Nilqawkom għall-10 program mill-iskeda ġdida mill-Enti Legali. Intella mill-laqda studenti tal-liġi ippreżentat minni Clive Gerada. Fil-program tal-lum sejrin inħarsu mill-qrib lejn il-kunċett tal-liġi u l-liġi bħala strument. U biex niddiskutu dan il-lum għandna magħna lid-doċent fil-Fakultà tal-Liġi, il-Professur Raymond Mangion. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak tal-ilqajt li stedina tagħna, Professur.
Grazzi ħafna, nirreċiproka u infatti meta inti invitajtni u tajtni din l-istedina mill-ewwel aċċettajt għaliex din hija tematika interessanti ħafna li tidħol mhux biss fl-erja tal-filosofija tal-liġi, dik li ngħidu la filosofija tad-dritt, imma hija distinzjoni importanti ħafna fejn tidħol l-applikazzjoni tal-liġi. U meta qed ngħidu liġi qed ngħidu leġiżlazzjoni mhux biss dik li aħna nsejħula leġiżlazzjoni primarja, jiġifieri il-leġiżlazzjoni l-liġi li għaddi il-Parlament jew kwalunkwe organu. Kwalunkwe organu leġizlattiv, leġizlatura, u xinu li sem tagħha, sew jekk qed ngħidu kunsil tal-gvern, sew jekk qed ngħidu assembleja leġizlattiva, sew jekk qed ngħidu parlament, imma anki fejn jidħlu liġijiet bħalma huma legal notices, dawk li fl-istorja tal-leġizlazzjoni Maltija ngħidu kien jissejħu notifikazzjonijiet tal-gvernatur, u bylaws, eċetera, eċetera, imma anki fejja qed nitkellmu fuq il-liġi bħala fis-sens ġenerali. Bħala tifsir ġenerali, ġifieri qed ngħidu il-liġi bħala konsuetudni, il-liġi bħala prattika, eċetera, eċetera. Ġifieri ix inhi s-sors tal-liġi. Issa il-liġi hija kunċett, ċoe. Biex ma nqgħux nagħmel distinzjoni bej iktar sottili bej prinċipju u kunċett, bħala kunċett il-liġi tfisser li inti għandek ħloqt regola, ħloqt indikazzjoni lil xi ħadd kif għandu jaġixxi biex iwettaq dak li hu tajjeb. U fis-sens li lil dak xi ħadd qed tajdlu f'kuntest ta' relazzjoni interpersonali, ġifieri il-liġi bħala kunċett l-ewwel ħaġa li tagħmel tirregola tnejn jew iktar min-nies human beings. Ġifieri il-liġi qed nitkellmu fuq il-funzjoni tagħha u bħala kunċett, ir-rwol tagħha huwa li tirregolana li aħna ngħixu flimkien bid-drittijiet u bobbliki. Bħala kunċett, ġifieri tista' tuħu ħafna mijiet tal-eluf ta' sfumaturi skont iċ-ċirkostanzi, skont is-sitwazzjonijiet, skont l-avvenimenti, eċetera, eċetera. U hija dejjem dinamika, dejjem tinbidel, dejjem tiġi riadattata il-liġi, dejjem tiġi rikast kif ngħidu sa sew jekk tiġi minn fuq mill-organu tal-Istat, mill-organu leġizlattiv, jew tiġi mill-Ministru, jew tiġi mill-Kabinett, jew tiġi minn fejn tiġi mill-Awtorità Pulizjeska, jew mill-Kunsill Lokali, whatever, u tista' tiġi minn isfel. Minn isfel jiġifieri mhux fis-sens baxxa, minn isfel jiġifieri mill-poplu. Għandek il-poplu li bidra witt tiegħu u bluzanzi tiegħu u bil-mod kif iġib ruħu. Iruħu f'reġjun partikolari, f'reġjun ieħor partikolari, fil-ferja rurali, ferja urbana, whatever, joħroq il-liġi wkoll. Ġifieri l-liġijiet bħala kunċett jinħolqu kemm minnaħa t'isfel, il-poplu, l-persuna ta' triq. Sew jekk hu raġel u sew jekk hu nar, sew jekk hija komunità żgħira jew kbira, ix inhi. U għandek imbagħad l-organi ta' fuq li jkunu eleġġew in-nies ta' triq stess, ġifieri għandek din il-koordinament, dina il-reċiproċità biex ngħidlek, li qed biqgħet jonħolqu liġijiet, issa liġijiet akademikament u fuq livell tekniku mbagħad il-kunċett trid ittieħ il-karattru tiegħu, trid tispjegah tajjeb bil-kliem, bil-lokuzzjoni, bil-tifsir partikolari. Inti ħanħdu il-Parlament. Il-leġizlatura ta' pajjiż inti mort tieħdet liġi ġiet drafted din redatta, ġiet infassla, inna taħt il-klim taħħa, kif ħat il-regola, jissir il-diskussjoni, l-ewel fuq level dak li najdu l-upri parlament biex najtek, jekk tkun kodiċi najdu l-upri kodifikazzjoni, jiġu konsultati l-esperti, ikollok in-nies li huma imħarġin kif ħajfaslu, kif ħajqedu l-klim eżatt, jekk il-klim hux mandatorju jew obbligatorju jew wiex diskrezzjonarju, għandek il-kunċett, il-kunċett x'inhu? Heq kunċett imbagħad għandek l-aspett tekniku jekk qed tagħmel liġi jien naf biex tirregola aspett jien naf ta' ċert ħaddiema ta' ċert impjegati. Jekk dawna jaħdmu f'ċertu erja partikolari u jużaw ċertu għodot u jużaw ċerti strumenti kif jaħdmu, inti tittuża l-klim tagħhom, jiġri inti toħloq il-kunċett, x'inhu l-kunċett? Per eżempju fid-dritt kriminali, hekk aħna qed nitkellmu fuq xi ħadd li ġie maqtul. Għandna x'ħansi fil-kodiċi tagħna pereżempju għandna l-kunċett tal-omiċidju volontarju. Pereżempju mbagħad għandek kunċetti oħra ta' omiċidji. Għandna l-omiċidju volontarju li jista' jiġi skużat, għandek omiċidju li mhux ma jistajħx iktar volontarju jekk dan jitqies bħala ġustifikat. Għandek kunċetti kull ħaġa li tiġi regolamentata, tittija kunċett, tittija tifsir, tittija prinċipju. Biex inti li l-persuna ta' triq fil-relazzjoni ma' persuna oħra ta' triq, issa juhu, meta ngħidu persuna ta' triq, mhux fit-triq, ġifieri kullum kien kemm fil-ħajja privata u kemm fil-ħajja pubblika, għandek il-liġi fis-sens ta' kunċett jekk qed nitkellmu jien naf fuq il-liġi tal-baħar. Tittamel kunċett relatati mal-baħar issa jekk qed titkellem jien naf fuq vapur. Tittamel kunċetti li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja marittima, vapur x'inhu minn fejn jgħaddi n-nies li hemm fuqu. Daw kollha prinċipji, imma mbagħad għandek il-liġi bħala strument. Li dik hija xi ħaġa li komplimentari u waħda li hija importanti ħafna fejn tidħol il-liġi bħala kunċett għax mhux biżejjed tagħmel liġi u tajt. Per eżempju dan ir-raġel tagħmel kunċett fiha jew prinċipju tajt jekk dan ir-raġel jgħaddi jew regola, għax il-kunċett jieħu forma ta' regola, regolament. Inti ma tistax tajt per eżempju dan ir-raġel jgħaddi minn hawn u ma jistax jgħaddi minn hemm u ma tagħmilx element ta' enforcement, element li bih li dik il-persuna iġġala tobdi u timxi mal-liġi, allura hawnhekk jidħol element tal-liġi bħala strument. Huwa inutli li inti tajt ara il-kunċett għandu jkun iż-żwieġ mhux akkumpanjat mill-annullament, jew iż-żwieġ akkumpanjat mill-annullament jekk ikun hemm problema li trid l-annullament jew li xi ħadd mill-miż-żewġin ħajfittex l-annullament. Hemmhekk għandek il-kunċetti inti, imma mbagħad kif isir l-annullament, trid is-sistema inti, trid il-mekkaniżmi. Trid allura hemmhekk il-liġi tidħol bħala strument kif ħa taħdem, kif ħa tiġi enforced. Quddiem minn liema tribunal ħa tmur, min ħa jiddeċiedi, ikunu xi mħalfin jew maġistrati. Jiġifieri inti għandek il-liġi bħala prinċipju, bħala kunċett. U tista' tkun liġi mill-isbaħ meta taqra tajt kemm sabiħ ħadi, kemm minn fasla sabiħ, imma mbagħad meta tiġi biex tirrafforza, tapplika, issib li din hija kif ngħidu bla snin, m'għandix saħħa. Allura hawnhekk għandek liġi li fil-kunċett sabiħa, imma bħala strument biex qed tagħti dak li hu xiera, għax inti il-liġi ma tistax tagħmel liġi u tħalliha hekk issa xi pittura. Minna qatqot ħares lejla ta' mira u dina li minn suppost qed iġġalu jagħmel xi ħaġa għat-tittjib tas-soċjetà jew għal dak li ngħidulu l-fjoriment tas-soċjetà jew biex aħna ngħixu aħjar, eċċetra eċċetra di ma sseħx għax il-liġi m'għandix power of enforcement, fimt? Issa ħanuħuha nislet eżempji mill-Kostituzzjoni ta' Malta, noħdu artiklu 2 inti taf biżejjed li fil-Kostituzzjoni għandna żewġ forom ta' drittijiet umani, għax il-kelma drittijiet umani tintuża b'mod laxk u b'mod vak, kulħadd jitkellem fuq drittijiet umani llum, imma
fil-Kostituzzjoni tagħna għandna kapitlu 2 u kapitlu 4. Issa x'differenza hemm bejniethom inti taf bħala student tal-liġu minnu avukat jaf daqsej u iktar minni li artikolu 2 u artikolu 4 huma differenti. Anki f'kemm fejn jidħol l-element ta' legalità u ta' enforcement ġudizzjarju. Infatti, u kemm fejn jidħol element politiku għax il-Kostituzzjoni hawnhekk qed nitkellmu issa fuq strument importanti ħafna. Mala li huwa l-Kostituzzjoni, jien qed nitkellem fuq il-Kostituzzjoni issa, mhux fuq id-dritt kostituzzjonali s-sistema kollha, qed nitkellmu biss fuq dik iċ-charter, dik il-karta li kienet fl-1964 kif emendata snin wara fis-74, fl-87, eċetera, eċetera, tifforma il-qafas fundamentali tal-Kostituzzjoni. Issa żewġ kapitli minnhom kif qed ngħid it-tieni wieħed u r-raba'. Għandek it-tieni wieħed dak li ngħidulu d-dikjarazzjoni tal-prinċipji, Declaration of Principles, jew ngħidulhom aħna drittijiet deklaratorji. Ara għandek ir-raba wieħed li huwa d-drittijiet li nużaw il-kelma fundamentali. Hemmhekk il-kelma m'għandix tifsir filosofiku, m'għandix tifsir akademiku hemmhekk, hemmhekk għandha tifsir ta' xi ħaġa li bħala mekkaniżmu qed tiġi enforced. Alright, b'sistema ġudizzjarja importanti ħafna li tispiċċa fuq il-livell tal-qrati kostituzzjonali. Għall-inqas qed nitkellmu fuq kapitlu 4 għax imbagħad jekk inwaħdu magħha il-European Convention Act lat ta' drittijiet tal-bniedem tal-1987 għalhom imbagħad nitilgħu fuq skala oħra. Hemmhekk il-fundamentalità is-saħħet għaliex inti minn tutajjel level ta' enforcement tellajta għall-ICHR, l-European Court of Human Rights li hemm fi-Strasburg. Imma mbagħad għandek elementi uħor ta' enforcement importanti fis-sens li dik hija entrenched, trinċerata b'2/3. Jiġri ma tistax inti bliġi ordinarja taqba' tneħħiha, inti trid 2/3 tal-Kamra tad-Deputati. Ok, issa jkun kemm ikun in-numru 65, 69, tara kemm ikun hemm f'dak il-moment li inti jekk trid titmissa dik sa tmissa, jew ħar tortera minna, eċetera, eċetera. Hemmhekk qed naraw mhux biss il-kunċetti tal-human rights li inti ma tistax toqtol persuna bħala prinċipju, li inti ma tistax bniedem toħodlu il-proprjetà privata tiegħu, li inti pereżempju trid ikollok il-libertà tal-moviment. Imma mbagħad naturalment daw kollu huma suġġetti għall-eċċezzjonijiet u għad-derogazzjonijiet ngħidulhom, imma dawk bħala prinċipji, imma mbagħad bħala enforcement u għaw allura mill-liġi bħala kunċett, għall-liġi bħala strument, ħammorru għall-mod kif bniedem jekk dawk jiġu vjolati, jekk dawk jiġu infringed għad-detriment tiegħu kif jista' jagħmel to enforce them. U allura l-kapitlu 4 jassumi dimensjoni ġdida hemm, dimensjoni ta' liġi bħala strument. Mhux biss bħala liġi ordinarja, ma bħala liġi kostituzzjonali. Imma mhux hekk biss, din id-distinzjoni toħroġ sabiħ ukoll b'mod ċar meta tikkum nikkumparaw l-kapitlu 4 ma l-kapitlu 2. Għax inti fil-kapitlu 2 fejn għandek bażikament fissisin edbotim kif ngħidu id-drittijiet tal-edukazzjoni u id-dritt tax-xogħol bażikament. Meta tiġi to enforce them, iġi l-kapitlu 2 bħala strument issa vis-a-vi il-kapitlu 4 m'għandekx l-istess saħħa, inti taf hemmhekk għandix l-istess livelli ta' qrati li nistgħu napplukaw għall-kapitlu 4 m'għandniex. Però xorta waħda l-kapitlu 2 huwa rafforzabbli, huwa rafforzabbli politikament, kif il-kapitlu stess jgħid. Imma jekk tara hemmhekk il-kapitlu 2 huwa strument legali kostituzzjonali li m'għandux l-istess saħħa bħal ma għandu l-kapitlu 4 m'għandu saħħa politika, ma jfissirx by the way li fil-Kostituzzjoni m'għandekx provvedimenti li ma jkunux qed jiġu applikati b'mod iktar ripetut jew b'mod iktar effiċjenti milli għandek provvedimenti fi għandek awtoritajiet jew għandek bħalmu mal-qrati l-awtoritajiet ġudizzjarji jew oħrajn f'partijiet oħra tal-Kostituzzjoni, inti taf biżejjed li jekk jinqalajinna f'dibattitu fuq neutralità, għalkemm neutralità f'artiklu wieħed mhijiex rafforzabbli ġudizzjalment, imma politikament ġieli tkun l-issjow fiċ-ċentru ta' dibattiti fil-pajjiż u dak il-moment politikament kun qed tiġi enforced ħafna, enforced mhux biex iġġiba taħdem, imma fid-diskors u fid-dibattiti u fl-attenzjoni tal-poplu Malti. Qed tifhem, jiġifieri tkun qed tiġi enforced imma enforced f'livelli differenti. Però xort hemmhekk il-liġi tkun qed tilgħab rwol ta' strument. Għax inti l-liġi hemmhekk ma tkunx qiegħda biss tkun ċett, imma tkun qed tiġi pet play at work. In-nies li għandhom interess fiha jista' jkun il-poplu Malti ġenerali. Mela allura importanti ħafna li d-distinzjoni ssir bejn il-liġi bħala prinċipju, bħala kunċett, bħala regola miktuba. U l-liġi bħala strument, bħala mezz, bħala metodu ta' applikazzjoni. U dinna hija importanti ħafna li nagħmilha u din irrid nisħaqha mal-istudenti. Irrid ngħid li jiena għandi esperjenza llum li nidażmin nil-lekċerja bħala lekċerer fil-fakultà tal-liġi, rajt kelli l-opportunità li neżamina u nressaq studenti għall-LLD kelli diversi teżijiet ġieli kelli 20 teżi f'sena jien minn student, one fifth. Nara nuqqas fost li studenti anki li jkunu waslu fil-ħames sena u jkunu studenti brillanti, tajbin ħafna li huma ħawtiela, diligenti, jistudjaw, li meta jiġu biex jiktbu teżi tagħhom, ikunu tajbin ħafna fuq il-liġi bħala kunċett. U jfissru tajjeb il-liġijiet li jkun hemm u jagħmlu kritika u jitkellmu fuq x'għandu jinbidel u ma jinbidilx, imma mbagħad meta jiġu biex ifissru l-liġi bħala strument kif din il-liġi taħdem fil-prattika u jekk taħdem fejn ħa tkun difettuża u fejn ħa tkun forsi effiċjenti ħafna, din ma tantx joħorġuha fit-teżijiet. U naħseb li din id-distinzjoni għandhom iżommuha ċara ħafna anki meta qed jistudjaw kotba tal-ġuristi tal-awturi. X'qed jgħid dan il-kittieb fuq din il-liġi, qed jgħidilna biss dan fuq il-merti it-tajjeb u l-ħażin li jista' wieħed jislet fuq erja partikolari li qed tirregola din il-liġi u tieqa' fehm, jew kif bniedem meta jiġi biex japplika din il-liġi, issa l-bniedem jista' jkun imħallef, jista' jkun maġistrat, jista' jkun politiku, jista' jkun student, jista' jkun ikun min ikun. Kemm meta jiġi biex japplika? Kemm ħadkun effett? Jien niftakar meta saret l-ewwel darba, meta daħal l-ewwel darba l-kunċett ta' sustainable development, Malta il-kunċett ta' sustainable development, verament li kien fis-seħ, kien għalkemm il-kunċett bħala anki bħala terminoloġija ma kienx tintuża, kien fl-1927 meta sar il-Harper Area il-proġett tal-Harper Area u kienet saret dik l-avenju, dak il-vjal li mit-tarf ta' Tri Sant'Anna l-Furjana titla' l-Kastilja, kien hemm kwistjonijiet kbar. Kien l-ewwel kunċett ta' sustainable development dik inti ġaqa tiġi debejtet u damma ma kienx ħaqqas biss konċettwalment, nozzjonalment f'xi leġiżlazzjoni partikolari, ma għala il-kwistjoni tal-ambjent kienu diġa għalat fl-ewwel self-government sew, kienet saret il-liġi li tirregola l-estetika tal-bini pereżempju, kienet saret liġi biex jikkonservaw il-fdalijiet li jinstabu tal-antikitajiet f'postijiet li allura ma setax isir bini hemmhekk, kienet diġa kien hemm l-idea tal-ambjent ukoll fiha. Kellek ħafna ġifiri, kellek moviment għawi, pero bħala kunċett ta' sustainable development, l-ewwel darba li tfaċċa fil-leġiżlazzjoni Maltija kien fil-1992, fil-1992, imma kien bħala prinċipju biss. Issa l-lum dal-aħħar għaddit liġi, issa il-merti tagħha mhux ħa nidħol fih għax kien hemm min faħħa u kien hemm min ikkritikaha. Imma illum qegħdin nersqu iktar lejn l-idea ta' sustainable development. Naturalment, kenna fliġijiet oħrajn anki fil-bidu ta' dan is-seklu, kenna anki fliġijiet oħrajn fejn jidħol żvilupp, u kenna anki istituzzjonijiet u istituzzjonijiet li kienu għedin ifittxu tu enforz dan il-prinċip, dan il-kunċett ta' sustainable development. Ma dejjem ngħidu li għandu jkun hemm iktar improvement fuq l-ambjent kif għandna nikkonservaw. Meta qed ngħidu hekk, m'għandniex qed nitkellmu biss fuq l-ambjent, anke fil-kwadru leġislattiv legali, m'għandniex qed nitkellmu iktar fuq livell ta' prinċipju. Meta bniedem qed jgħidlek iridu we have to enforce biktar strength l-ambjent. Qed titkellem fuq il-liġi bħala strument. Il-liġi kemm qiegħda verament torbot lill-ċittadin Malti dak li għandu l-power li għam jew deċiżjoni u dak li m'għandux. Qed tifhem, jiġifieri dina naħseb li wieħed għandu jżomma ħafna f'rasu din id-distinzjoni anki meta jiġi biex jinterpreta, meta jiġi biex japplika, meta jiġi biex jaqra tajjeb u jfisser liġi. Ix-xini, jekk hija tal-Parlament, jekk hija subsidiary legislation lillum fl-era moderna, is-subsidiary legislation hija importanti ħafna għax inti għandek l-aspett ta' effiċjenza tista' tibdilha meta trid. Anki fuq kabinet level jista' jibdilha il-Ministru, mhux trid toqgħod kull darba tmur il-Parlament u tiddiskutiha eċċetera. Hija tajba ħafna l-effiċjenza, llum għandna setups importanti fejn għandek leġiżlazzjoni sussidjarja anċillari li tista' tkun ħafna effiċjenti bħala strument, u mbagħad illum qed immorru anke fuq il-livell ta' bylaws ukoll il-Kunsill, il-Kunsilli Lokali. Dawna ġejjin bliġi tal-Parlament, imma huma stess għandhom poteri sussidjarji għax ġejjin minn enabling legislation sewwa. U anki huma stess jagħmlu l-liġijiet, jiġifieri din hija importanti tal-liġi bħala strument.
F'dan fir-rigward ta' enforzar ġifieri, kemm huwa importanti l-istituzzjoni tal-Parlament u l-istituzzjoni tal-qorti rati. Kemm huwa importanti?
Importanti ħafna hu, għax inti l-qorti huwa l-organu ieħor fis-sistema ta' checks and balances. Hija importantissima. Importantissima, speċjalment fejn inti għandek il-Parlament u l-eżekuttiv li dej overlap. Dana però dina titlob programm sħiħ biex tiddiskutija, però żgur li l-qorti hija hemm, l-qorti bl-interpretazzjoni u bl-applikazzjoni ifisser jgħid jekkux tajbew ħażina il-leġiżlazzjoni kellek fl-istorja tal-leġiżlazzjoni u l-istorja ġudizzjarja li huma komplementari. Għax aħna nitkellmu fuq legal history, ma mbagħad il-legal history tinqasam f'legislative history, judicial history. Ġifieri anki l-parlamentary history hija ħaġa oħra li tmur mal-legislative history mbagħad li għandek is-subkategoris tagħha u naturalment fejn jidħol l-organu ġudizzjarju, l-organu ġudizzjarju jista' jkun kif tajda il-watchdog stess, l-assess u dak li l-qorti jindikala anki bil-case law li jinqalaw, li jindika lill-Parlament fej leġiżlazzjoni ma diex taħdem, jew leġiżlazzjoni ma kienx kif suppost kellha tkun, jew li llum hija dead letter. Jiġifieri it-tnejn li huma jista' jkun li l-qorti jagħti interpretazzjoni rżiena min-naħa tiegħu, jew kien hemm applikazzjoni tal-liġi kif suppost, u l-Parlament imur jibdilgħu mbagħad b'leġiżlazzjoni ġdida, ġifieri huma it-tnejn imorru flimkien. Ma tistax tajt waħda, issa għandna hawn ġurisdizzjonijiet fid-dinja fejn il-Parlament, il-qorti huwa dil-assej, pereżempju l-Amerika, dak li tiddeċiedi l-Qorti Suprema Amerikana, hija inkonfutabbli għalihom, hija biex ngħidlek isu qed jitkellem xi ħadd mis-sema biex ngħidlek, jekk tiddeċiedi l-Qorti Suprema Amerikana, ma ħadd ma jista' pereżempju l-Kassazzjoni tal-Italja. Għandek il-House of Lords l-Ingilterra, dawn huma kollha qrati, però ċertu ġurisdizzjonijiet dejjem go more than that, beyond that, jiġifieri li l-qorti hija the last voice biex ngħidlek, fis-sistema tagħna mhix hekk, l-qorti kostituzzjonali importanti hija ta' awtorità kbira, imma jista' jkun imur il-ħaġa tmur il-Parlament u tinbidel. Tinsiex li għaw Malta għanna il-sistema ta' supremazija tal-Kostituzzjoni, mhux is-supremazija tal-Parlament, l-unika differenza kull ma hi li qatt tal-Parlament Ingliż ġala darba jgħaddi mill-Kamra tal-Komuni, mill-Kamra tal-Lords u tagħti l-assent il-Monark mara u raġel ixini re jew reġina jagħti l-assent, dik ma tistax tiġi impjunt challenged fil-qrat Ingliżi. Malta le, Malta l'għandek il-Kostituzzjoni. Jista dik tista tiġi il-qatt tal-Parlament jista jiġi challenged fil-qrati Maltin, fil-qrati kostituzzjonali.
Qabel nagħlqu nixtru nirringrazzjaw il-Mistident tagħna, l-Professur Raymond Mangione, grazzi tal-li ġejt fil-programm. Nixtru nirringrazzjaw ukoll il-membri tal-produzzjoni ta' Campus FM tal-għajnu tagħhom biex itella dan il-programm. Nistednukom eżi s-semmija tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, jiena Clive Ġerada, grazzi.